Арма қазақ елі, эфирде Назар FM радиосы, сіздермен бірге ой толғау бағдарламасы. Микрофон алдында Рахат Сендігұлы. Бүгінде біз тағы да құндылық пен құнсыздық туралы әңгіме қозғамақпыз. Және де құндылық туралы әңгімемізді осы айдағы соңғы әңгімемізді аяқтаймыз бүгінгі күнде. Әрине, кейін кездерде де бұл әңгімеге соғатын боламыз, бірақ бүгінгі күнде болып атқан осы құнды мен құнсыздықты айыра алмай жүрген жағдайларымыз бар. Сол туралы бүгінде тағы да әңгіме қозғамақпыз. Қазір тамаша бір әңге кезек беріп, әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ.
Сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр армамым, көзге өкініш жасын алмағым. Кенім сен емес бісің от сезімді күн нұрына тең емес бісің арман ақысың балдай тәттісің менсіз өмірді Солмай, сені мұттардай, жүр мұңайя, сені ұмыталмай, сені ұмыталмай.
Әлем алып жақандану дариясына жүзіп барады. Әрбір мемлекет бір кеме, бірі ірі, бір күшті және қуатты. Оларды өмірдің толқынында, дауылында шайқалтылмайды. Енді біреулері тым әлсіз, бірінші кедергіде тұралап қалады. Біреуінің экономикалық дескегі жоқ, ал енді бірінің компасы болмағандықтан космополит дәуіріне жүзіп барады. Бір кемелер саяси санкциядан тұралап, қайранда тұрып, қайық қайналып кетіпті. Соған қарамастан бәрібір дарияда жүзуде. Бір-бірінен айырмашылықтар болғанына қарамастан бәріне ортақ бір түсінік бар. Ол құндылық түсінігі. Бүгін сол құндылықтың құны жайлы сөз тартқатсақ. Құндылық сөзін қалай түсініп жүрміз? Қазақтың құндылығы қандай? Адам үшін құндылық деген не? Бұл сұрақтар мен үшін санама тыным ой бермей, ой кеңістігінде жартарапты шырайын алдырып жауабын іздейтін сауалдар тізбегі. Құндылықты іздеп, теледидар қосып қалсаңыз экран құндылығынан көңіліміз қалады. Күллі ұлтты айранша етіп тәрбиенің талбесіне айналуға тиіс теледидарымыз шын ойнақты жарнамалап жатыр. Көк жәшіктің қадыры әбден қашыпты. Ұлттық тәрбиені ұлықтауға тиіс теледидар ұятсыздықты ұлықтап жатыр. Жарнамада жын ойнақты қуана насихаттап жыныстық заттарды шығаратын компания мәз-мәйрам болып жүр. Көрсеткен хикаялар хикметке толы емес, есесіне қылмысқа толы. Атыс, шабыс, кісі өлтіру мен тонау бейкүнә жанды бопсалау. Бүгінгі теледидар сериалдарының сиқы құндылықты құнсыздық дәріптелген жерден таппаспын деп сериалға қол дыбыс сілтеп жарнамаға қош айтып теледидарды тәрбие жолына тәрк етеміз. Құндылықты қоғамнан іздеп көрмек болып көшеге шықтық. Көшеге шыға алсаңыз, көшеден құндылықты таппасаңыз да қасиетсіздікті байқайсыз. Текті халықтың қызы темекіні булдақтатып жатқанын, кемешек киюге тиіс әженің өзге тілде немереге тіл қатқанын, қос қазақтың өзге тілде шүлдірлескенін көріп, одан сайын есеміз түседі. Содан кеудемізді ашу кернеп, мына дүниеге ата бабамыз ат үстінде күн кешіп, тұлпар аяғымен қорғап қалған тіл, отан, ұлт құндылық болмаса, біз үшін сонда не құнды деп айғай салғымыз келеді. Қарапайымдылық неге надандық саналады? Бүгінгі таңда егер сіз қарапайым болсаңыз, онда сіз надансыз. Иә, дәл солай. Өйткені қарапайымдылық бұл дәуірден бас кешіп өткенін елесінде қалып қойған. Қарапайым адам әлеуметтік топтың ең төменгі сатысы ретінде саналатын дәрежеге жеттік. Қазіргі таңда зәулім үйіңіз, қымбат көлігіңіз, әсем киіміңіз болмаса, сізді ешкім де қоғамда елемейді. Бұл бүгінгі күнгі сіз бен біз өмір сүріп жатқан қоғамның айқын көрінісі. Қазақ қоғамы жыл өткен сайын барынша даңғазалыққа ұмтылып, даңғойлыққа талпынып жатыр. Кез келген кішігірім атаулы күнді ұлан асыр тойға айландырып, өміріміздің бөлінбес бөлшегіне айналған қашан. Отау құру, мектеп бітіру, туған күн кеші, жұмысқа тұру бәрі бүгінгі таңда 30 күн ойын 40 күн тоймен ұлықталады. Сондағы бір мақсатымыз біреуден асып түсу. Біреудің сол тойды ауыз толтыра мақтап айту үшін барымыз саламыз. Несие алып, неке киеміз, қарыз алып, қымбат көлік мінеміз. Айлар бойы жинаған ақшаға айфон алып, езу тартып мәз-мейрамбыз. Қақым Абайдың өсиеті ада қалып, мал шашпақтықтан қашудың орнына оған барынша ұмтылып жатырмыз. Қазақстан халқы қайырымдылық жасаудың әлемдегі елдер ішінде 107-ші орын иемденеді. Есесіне қымбат көлік мінушілерінің алдыңғы 30-тықтарының қатарында. 2015 жылдың рейтингісіне сенетін болсақ, елімізде құны $100,000 асып түсетін көліктердің саны 2989-ді құрайды. Олардың ішінде 261 Bentley, 84 Maybach, 48 Rolls-Royce, 15 Aston Martin, 11 Lamborghini бар. Ал әлемдегі ең қымбат және жалғыз данасылатын Bugatti Veyron, Grand Sport Vitis көлік Қазақстан жолдарында ысқытып жүр. 2014 жылы елімізде 5 миллиард теңге көлемінде қалмал берілсе, той жасауға мейрамханалар мен тойханалардың берген мәліметіне сенсек 26 миллиард теңге көлемінде қаражат шашылған. Енді осының үстінде мыңдаған долларға өнер көрсететін әншілердің ақшасы мен той кортежінің қаражатын қосып тағы бір есептеп көріңіз. Желге ұшқан қайран ақша, ақшаны қойшы, құны көтерілген құнсыздықты айтсаңызшы. Алматы қаласында айына орта есеппен 5,4 миллиард теңге қаражатты қала тұрғындары мен қонақтары мейрамханалар мен кафелерге жұмсайды екен. Ал бір жылдың ішінде осындай сауық орталықтарында 61 миллиард теңгені ойланбастан жұмсаған қала тұрғындарына қарап, өзімді кейде Люксембург тұрғыны ретінде сезінетін кезімде болады. Абай атамыз айтқандай, адам өмірге келген сәтте жесем, ішсем деп емес, оқысам, тоқысам деп туға тиіс. Иә, өмірдің қызығын көру керек. Қолдан келсе зәулім үйде тұрып, қымбат көлікті тізгіндеп, әсем киініп, әдемі сәндем жүргенге не жетсін? Ол өмірдің заңдылығы. Алайда бұл заттарға құндылық ретінде емес, қажеттілік ретінде қараған дұрыс. Қазақ қоғамының қазіргі көрінісі мен есіме ежелгі Помпей қаласын түсіреді. Помпей бай, қуатты, күшті және атақты қала болған әлемге мәлім. Алайда құндылықты ұмытып, құнсыздың қадірін арттырып, ысырапшылықты серік қылған Помпей Құдайдың қарғысына шап бір күнде жоқ болыптымыз. Аңыздар солай дейді. Хеопс пирамидасы салдырған перғауындар да өздерін Құдайға балап, бір шаһар салатын орынға шошақ бөріктің төбесіндей шошайған пирамиданы қан мен терінің арқасында тұрғызып, атын әлемге әйгілепті. Алайда өзін Құдайға теңеген күнәһарлардың күнәға толық хикаясын бүгін таңда тек қана мысыр құмы шертіп жатыр. Шертіп жатқан жыры да жағымды емес, перғауынан үлгі ал демейді. Сырапшылықтың символынан аулақ бол дейді. Сырапшылықтың арқасында перғауынның тарихта алған әділ тағыз. Мен халқымның Помпейдің кебін киіп, перғауынның тағдырын аяғын құшқаны қаламаймын. Үлкен үй, қымбат көлік, әсем әшекей, көркем киім бұл қажеттілік. Тіл, ұлт, отан мен діл бұл құндылық. Ара жігін ажыратып, қажеттілікті құндылықты аялау жолында жұмсай білсек, өміріміздің мәні еселене түсіреді. Иә, таңғазалық, басқа нәрселер ол біздің өмірімізге, бізді өзімізді бір өзімізбен өзіміз құндымыз. Өйткені бізде жаратушы бар. Жаратушы бізге өзінің рахмын мейірімін түсіріп бізді жаратты. Сондықтан да біз өте құндымыз. Сондықтан да біз біреу бізді құнды болса екен, біреу бізді бағаласа екен деп тырысып, соған байланысты жоғарыда айтылып кеткендей қаражаттарымызды жағы салып, жағы кредит алып, басқа нәрсе алып, той жасап, сонан кейін сол тойымыз біздің алғысқа емес қарғысқа айналып, біздің өмірімізге деген бір жақсы емес әрекеттер алып келіп атса, одан қандай пайда деп ойлайсыз? Қазіргі кезде құндылық құнсыздыққа айналып бара жатыр. Құнсыз нәрсе құнды бола бастады. Бұл ашы да болса шындық. Біздің өмірімізде қаншалықты құнды нәрселерді біз түсіне алмағандықтан біздің өмірімізде көп жағдайларда теріс әрекеттерге барып жатамыз. Ана құнды дейміз, бірақ анамызды апарып қарттар үйіне тапсырамыз. Әке құнды дейміз, әкемізді сол жаққа аттандырамыз. Бала құнды дейміз де, баламызды балалар үйіне тастаймыз. Өзіміз бүгін бар, ертең жоқ, көлікке мініп қымбат үйде тұрғанға мәз боламыз. Бірақ қарап отсаңыз, бұның өзі де біз үшін ашы да болса шындық болып отыр. Жоғарыда айтылғандай, кім бай, кімде қаражат бар, кімде үй бар, солармен бір-бірімен араласады. Өйткені соны қоғам қабылдайды. Ал кімде жоқ, кімде нашарлау болса, қоғам оны қабылдамайды. Оны сүймейді. Бірақ мен сізге айтайын, сізді қандай бар кейінізде, сондай кейінізде сиялатын біреу бар. Я, жаратушы. Ол сізді жаратты, және ол сізді әрдайым жақсы көреді. Сондықтан да сізге күннің шапағатын, жұлдыздардың самсаған сәулесін, айдың жарығын түсіреді. Өйткені оның барлығы сізді жақсы көргендіктен. Енді сіз қандай да бір көшеге шыққан кезде, түнгі аспандағы жұлдыздарға қараған кезде, осы нәрсе сіздің есіңізде болсын.
жастық жалын кезім бедім, ару қошқан арман қуған, сағынам таңдарда
қайран көңіл, қайран өмір, шынымен сүйдірет, күйдірет, кейбір уақытта жалынға да тастайды. Ішкі дүниеміз арпалысып қиналамыз. Кейбір уақытта өздерінің құндылықтарын түсінбегендіктен адамдар қол жұмсауға да барады. мен өзімде де құндылығымды дұрыс түсіне алмадым. Ата жемнің қолында өскендіктен ерке болып өстім. Содан әке шешемнің қолына ата жем қайтыс болғаннан кейін қайта барған кезде олардың таяқтары, басқалары тәрбие ретінде емес, басқаша қабылдады. Содан бастап менің құндылығымды түсіру басталды. Екен мен шындықты түсінбегендіктен, білмегендіктен мен ойладым. Мен бұл дүниеге бекер келген шығармын. Мүмкін Құдай мені қателесіп, бұл дүниеге алып келген шығар. Мен бұл дүниенің бір артық адамы сияқты сезіндім. Сол себептен де көп жағдайда мына дүниеден бас кешіп кеткім келді. Сөйтіп мектепте жақсы оқыдым, бірақ қарапайым адамдардың өзін мына дүние надан санайды. Қарапайым отбасында болдық, асып тасыған ешнәрсеміз болған жоқ. Әкем тракторист, шешем қызылшашы. 20-25 жылдарын өздерінің өмірлеріне сарп етті. Қатарларым арасында озғанда жоқпын, қалғанда жоқпын, ортасында болды. Бірақ мен өзім мом бала болып өстім. Мом болғандықтан да балалардың басынатыны бар. Мен әрбір әрекетімді дұрыс емес жасаған істерімді мазақтады, келекетті. Міне, сөйтіп мен құндылығым түсе бастады. Қыздарға бозбала болып, бозбала шаққа келген кезде қыздарға сөз айтып, тілек айтып, тілегімді білдірген кезде олар бас тартып, ары қарады. Бұлай қарасан сымбатым да бар, бірақ неге деп ойлайсың. Пысқай жігіттер әліп алып кетіп жатты. Содан да ойладым мен, құным тағы да түсе бастады. Сөйтіп бір күні мен бұл өмірден кетуге шешім қабылдап, қолыма жіп алып құраға кірдім. Бірақ бір кезде ол ойымнан айнып шығып кетті. Бір кездері қолыма пышақ алып, ішім қарнымды жарып тастағым келді. Ол ойымнан да, ойымды жүзеге асыруыма бөлем кедергі болды. Бұл менің сіздерге айтып отқан шынайы шындығым. Егер жас бола, бозбала бойжеткен, өзіңізді қазір құнсыз санап, дәл мен осындай бас кешкен, дәл менің басымнан кешкендей ойда жүрген болсаңыз, мен сізге айтам, ойланыңыз. Сіз құндысыз. Сізді жаратқан жаратушы сізді құнды екеніңізді. Мен осы жаратушының танып біле бастаған сайын, ол менің қаншалықты құнды екендігімді түсіндім. Мен бір нәрсе істейін, істемейін, қандай жағдай болмаса да, мен құнды екенмін. Өйткені мен оның жаратылысымын. Жағы жоғарыда айтқан Астон Вилла, Бентли сияқты көліктерді сіз $100 сатып ала алмайсыз. Даже тіпті $1000 да сатып ала алмайсыз. Оның құны соншалықты, өйткені оның қожайынына байланысты. Яғни оның қожайынының қандай материалдарды қолданғанына байланысты. Тіпті жағы Бентли көлігін қолмен құрастырады екен. Жылына 250-300 ғана машина шығарады екен. Өйткені оны ешқандай робот ешнәрсе қолданбай, қолмен құрастырып шығарады. Әрбір нәрсесін, әрбір деталін. Кейбір көліктерге алмаз, изумруд сияқты, кейбір көліктерді алтын жалатып шығарады. сонымен ол құнды болып шыға келеді. Кейбір көліктердің моторына жақсы двигатель қояды. Сонысымен де оқынды болады. Сол сияқты сізді жаратқан кезде жаратушымыз ол сіз үшін барлық материалдарды салды. Қарап отсақ, қазір адамның бойында барлық Менделеев таблицасындағы барлық элементтер табылады екен. Сол себептен де бізге темір керек кезде темір жейміз, глюкоза керек кезде глюкоза жейміз. Йод, калий, магний, кальций, фосфор. Бұның барлығы жетпеген кезде біз оны витамин ретінде алып жейміз. Қарап отырсаңыз, сіздің әрбір сіздің саусағыңыздың ізі сияқты ешбір дүниеде адам жоқ екен. Мүмкін сізге ұқсас адам табылуы мүмкін. Сіз сияқты түрі, сөйлесі, көзқарасы бар. Бірақ сіз сияқты, тура-тура сіз сияқты адам жоқ. Сіз жалғызсыз. Сіз жалғыз, былайша айтқан кезде шедеврсіз. Сіз шедевр болғандықтан да Құдай сізді жаратты. Мына суретшілерде жалғыз салған бір тамаша керемет сурет болды. Оны шедевр деп атайды. Сол сияқты сізді де жаратқан жаратушы ол үлкен бір шедевр етіп сізді жасады. Сондықтан да сіз өте құндысыз. Қарап отырсаңыз, суретшінің суреттері, мысалы Микеланджело, жағы Леонардо да Винчидің суреттері қазір миллиондарға сатылып жатыр. Неге? Өйткені ол суретшіге байланысты. Сол сияқты жаратушы да сізді әсемдеді, әрледі, көрнекті етті. Әрбір жаңадан туған жас сәбиге қараңызшы. Пәк, қарап отырсаңыз, тырқылдап күліп жатқаны, мөлдіреген көздері, пұштиған мұрны, қалқайған құлағы. Көзіңіз тоймайды. Қайта-қайта. Жақындағыңыз келеді. Иіскейсіз, иісінен. Тіпті мен бұрындары айтатын осындардың иістерінен бір әтір жасаса ғой деп. Шынымен қарап отырсаңыз, бұның барлығы сіздің өте-өте құнды екендігіңізді көрсетеді. Жағдайлар сізді құнсыздыққа алып келмеу керек. Сіздің істей алатыныңыз, істей алмайтыныңыз сізді құнды қалып. Сіздің бойыңызда жатқан өте үлкен талант бар. Мен өткен аптада бөліскендей, ең бай жер ол зират. Сол зиратта бола алмай қалған бизнесмендер жатыр. Бола алмай қалған актерлар жатыр. Бола алмай қалған мықты адамдар, талантты адамдар жатыр. Бола алмай қалған президенттер жатыр жақта. Неге? Өйткені ол адам өзінің құндылығын білмеді. Ол адам кезінде құштарланбады, ізденбеді. Өзін бере салды. Бере салды күнәға, бере салды араққа, бере салды басқа нәрсеге. Сөйтіп мына дүниеден бас кешіп, тіпті кейбіреулері қол жұмсап ана дүниеге аттанып кетті. Бұны қарасаңыз, бұл да шындық. Сондықтан да бойжеткен мен бозбала. Мүмкін сіз үлкен жаста шығарсыз. Мүмкін сіз әлі де тұрмыс құрмаған боларсыз. Сіздің ішіңіз тұрмыс құрғандарды көріп, баласын ертіп баратқан кезде ішкі дүниеңіз ашып, мына өмірді сүргенше сүрмегенін артығы не деп. Болмаса сіз әбден барлығына беріліп кеткен шығарсыз. Ішіп, қыдырып, басқа жағдайлар болып тұрған шығар. Сол себептен де мен сізден сұрарым, асықпаңыз, өзіңіздің құнды екендігіңізді түсініңіз.
Құбалам арна сенер боладым, өмірде нелер болмайды сүрініп менде құлағым. Өнерді қусаң мол болар өмірден алған сыбағым, абайла қызым тағдырдың бұралаң жолай бұралаң. Талайды сынап түзеткен еліңді сыйла әзетпен, әкеңді саған жол сілтеп ізгілік жолын күзеткен. Анаңды жерге қаратпа көктемін сен деп күзеткен. Абайла қызым тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Абайла қызым тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Аласың, оқсаң лаулап жанасың, шайпауыз болсаң арманға жет алмай жолдау қаларсың. Нәзіктік болар жолдасың, ұл емессең қыз баласың, абайла қызым тағдырлар салады жанға жарасың. Құлағың түргін санаңның жұмбағы сан мың қаламның, арман мен нұрдан жаралған гүлсің сен бір даламның. Адалдық болса кеудеңде артқаны дәйім бағаңның, абайла қызым өзіңнен болмағы жақсау адамның. Абайла қызым өзіңнен болмағы жақсау адамның. Тұрып көзбен әр таңдай әжеңде қуған арманды, кім өтір дейсің мәңгілік жанына байлап шалғанды. Өмірде небір арулар өшпестей өрнек салғанды, абайла қызым өкініп талайлар қабау қалғанды. Арайлы таңның жыры көп, жыры көп шашар нұры көп, тазалық болса кеудеңде даламның айтар сыры көп. Уақытты босқа өткізбе, шығармай естен мұны тек, айтпайды босқа әкенде уақыттен адам құлы деп. Айтпайды босқа әкенде уақыттың адам құлы деп. Қашсаң қоймайды, сума жал тіптен тоймайды, ғұмырың лезде өтеді мақсатқа жетпей болмайды. Еңбекті сүйсең көгеріп жапырағың солмайды, жеңілдек болсаң қайғыңның өлгенше орны толмайды. Найзағай көкті жүз тіліп жатады кейде түзгіліп, жасар бәлем айдында сәулесі түсер сүзіліп. Жаз өтір қыс пен күзді өтір құс қайтар қайта тізіліп, кірпікте арың үлулі кетпесін жас боп үзіліп. Өмірдің сырын байқадым жақсыға байтақ байтаным, әділдік жолын барласан кеудеңде шарлар қайда мұң. Үмітін ақтау анаңның қызым ау саған айтамын, Әдепті болсаң өмірден қуанып мен де қайтармын. Әдепті болсаң өмірден қуанып мен де қайтармын.
Иә, қарап отсақ құндылықтың әр түрі бар. Құнды болуды түсіну үшін бізге көп уақыт кетеді, бірақ құнсыздығымызды түсіну үшін бір сәт қана. Біреу сізді итеріп жіберсе, біреу сізге жақсы сөйлемесе, біреу сіздің құндылығыңызға тиіссе болды, біз өзімізді құнсыз санап шыға келеміз. Бірақ бұл өтірік. Бұл бізге танылып атқан жалған нәрсе. Өйткені сіз өзіңізден өзіңіз құндысыз. Бентлиге қанша краска шақса да, қанша оны қара нәрсемен жауып тастаса да, ол Бентли күйінде қала береді. Өйткені ол Бентли. Өйткені ол соншалықты құнды. Әрине, оның бір әсерлерін бір балшықтан өткен кезде қарап отсаңыз, бір Бентлиге ұқсамауы мүмкін, бірақ оны қайтадан жуып шайған кезде ол сол Бентли қалпына қайтадан келеді. Сол сияқты біздің өмірімізде де әртүрлі жағдайлар болады. Әртүрлі жағдайлар біздің батпақ сияқты бізге жабысады. Біздің өмірімізге қиындық алып келуі де мүмкін. Кейбір уақытта жүрегіміз сыздайды. Мен құнсызмын деп көзіміздің жасын төгеміз, жастығымызды көл қыламыз. Мүмкін қазір сіз отағасынан айырылып қиналып отқан шығарсыз. Мүмкін сізге ажырасуға тура келген болған шығар. Бірақ осы сәтте сіз өзіңіз ойлауыңыз мүмкін, менің ешкімге керегім жоқ. Анауды тастап кетті, мынауды тастап кетті, туыстарыңыз бет бұрып кеткен шығар. Сіздің бір кішкентай ғана қылығыңыз, кішкентай ғана бір дұрыс емес әрекетіңіз туыстарыңызға бет бұруына алып келген де шығар. Сол себептен сіз қазір жүрегіңіз жараланып, қайда барарыңызды білмей қиналып жүрген шығарсыз. Мен сізге айтар қуанышты хабарым бар. Сізді сүйетін біреу бар. Сізді жақсы көретін, сізді құнды деп санайтын біреу бар. Ол жаратушы. Мұныңызды жаратушыға шыға аласыз, айта аласыз. Біздің құнды екендігімізді көрсетіп тұратын тек қана сол жаратушы. Сол себептен де біз әрқашанда, әр уақытта шынымен кезінде Дәуіт патша былай деген екен. Сен мені білесің, танисың. Тіпті аузымнан сөз шықпай жатып ақ, сен не айту керек екенін де білесің. Шынымен қарап отсақ, жаратушы сізді біледі. Жүрейін, не демалайын көз алдындамын. Жолдарымның барлығы да саған айқын. Отырғаным, тұрғаным да саған аян. Ойларымды біліп ұғасың алыстан. Сөз шықпай тұрып ақ менің аузымнан, оны толық білесің, уа жаратқан. Қандай керемет сөздер. Жүрейін, не демалайын. Жолдарымның барлығы да саған айқын. отырғаным, тұрғаным да саған аян. Ойларымды білесін, ұғасын алыстан. Сөз шықпай тұрбақ ау, менің аузымнан, оны толық білесін ұға жаратқан. Алдартымнан жүресін мені қоршап, құдіретті қолымды үстімде ұстап. Білімінді ұға алмаймын ешқашан, ол қол жеткізбес, биікте қажап маған. Сенің рухынан мен қайда қашпақпын, көз алдынан қайда жасырынбақпын. Көкке көтерілсем сол орындасын, тұңғиыққа түссем сен сондасын. Таң шапағына қалықтап ұшсам да, не теңіздің ар жағына қонсам да, сол жерде де мені қолын жетелеп, құдіретті қолын ұстайды демеп. Мен қараңғылық мені тасаласын, айналамдағы жарық түнекке айналсын десем де, түнек жасырмайды сенен, саған күндей нұрлы түннің өзі де, жарықтай айқын түнекте көзіне. Сен іш құрылысымды қалыптастырдың, ана құрсағында мені жараттың, тамаша жаралдым, сені мадақтаймын, керемет қажап жасаған істерін, мұны мен шын жүректен мойындаймын. Мен ана құрсағында қалыптастым, құпия жерде жатқанда жаратылдым, сенен таса болмады сонда сүйектерім. Орық күйімде мені көзіммен көрдің, сен маған бұйырған күндердің бірі әлі де тумас бұрын, солардың бәрі кітабында жазулы тұрған еді. Сенің ойларың маған тым жоғары уақытай, қанша көп олардың саны. Санап шықсам барлық ойларында құм құйыршықтарынан көп болады, бірақ оянған кезде әрдайым мен бірге боламын әлі де өзіңмен. Қандай тамаша керемет сөздер. Сізді отырасыз ба, тұрасыз ба, жүресіз бе, демаласыз ба, барлық уақытта жаратушы құршап жүреді. Оның көз алдында бәрі бар. Тіпті қараңғылықтың өзі мені жасырып қойсын десеңіз де, сол қараңғылықтың өзі оның көз алдында жап жарық аппақ. Баяғыда әжелеріміз Құдайдың көзі бар, Құдайдың көзі бар деп айтып отырушы еді. Құдайдың көзі көріп тұр деп. Мен сол сияқты Құдайдың көзі көріп тұр сізді. Бұл жай ғана бір білгендік, білімділік емес, бұл шынайы шындық, ақиқат. Ол сізді әрқашан, сізге деген арнаған өзінің жоспары бар, сізге деген өзінің бір арманы, мақсаты бар. Бірақ біз кейбір уақытта сол бір өтіріктерге сеніп, сол арман, мақсаттарды біздің өмірімізде жүзеге аспайтындай көрінеді. Бірақ бұл өтірік. Нағыз шындық, нағыз ақиқат. Жүрейін не демалайын, барлық уақытта сен қасымдасың. Тіпті ұрық күйінде сен менің көрдің, маған көз тастадың. Мені анамның ішінде сен қалыптастырдың. Сізді басқа біреу емес, маймылдан емес, басқа нәрседен емес. Эволюция заманы өтіп бара жатыр. Қазір бәрі де біледі жаратушының бізді қалыптастырған. Сол себептен де сізді ішкі құрылысыңыздан бәрін қалыптастырды. Көп жағдайда аборт жасаған адамдар өздерін ақтайды, бұл бала емес, адам емес, бұл эмбрион деп. Егер біз осы Дәуіт пайғамбардың жырына қарайтын болсақ, ұрық күйінде сен маған назар аудардың дейді. Яғни плащ атқан кезде сол кесін өзінде ол тұлға болған. Сол ұрықтың өзінде ол тұлғалық бейне жатыр. Міне жаратушы. Сондықтан да біз түгелімен, барлық ойымызбен, барлық санамызбен түсік, жасанды түсік жасауға қарсымыз. Жасанды түсіктен аулақ болыңыздар. Өздеріңізді сақтаңыздар, өз құндылығыңызды сақтаңыз. Неке, жыныстық қарым-қатынас ол құндылық. Некеге дейін төсекке жату, некеге дейін дұрыс емес әрекетке, жыныстық азғындыққа бару, ол өз құндылығыңызды өз қолыңызбен бере салу деген сөз. Өз құндылығыңызды өз қолыңызбен түсіру деген сөз. Бір сәттік ләззат, бір сәттік жағдайлар. Соған бола бүкіл өміріңізді құртпаңыз. Боз бала мен бойжеткен ойланыңыз. Сүйіспеншілік күте алады, ал құмарлық күте алмайды. Құмарлықтың жетегіне өзіңізді беріп тастамаңыз. Әрине, мен сізге ақыл айтқан жоқпын, әрине шешімсізде. Бірақ өз құндылығыңызды өзіңіз жоғары бағалай білуіңізге бірден бір себеп. Ол өз құндылығыңызды қолыңызбен, өз аяғыңызбен таптамаңыз.
Сам бірге қуанасың, сенге жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Иә, қарап отырсаңыз, құндылық пен құтсыздықтың айырмашылықтары бірақ нәрседе. Құндылық ол сіздің жаратушының, сізді жаратқаны, сізді білу, жаратқаны екенін білуіңіз. Және ол сізді әдемі етіп жаратты, керемет етіп жаратты. Қандай да бір жағдайлармен, қазір өмірдің бір сынағымен, мүмкін біздің сыртқы дүниеміз сол бір құндылықты көрсетіп тұрған жоқ шығар. Бірақ ішкі дүниеңізді қараңыз. Ішкі дүниеңізде жатқан сарқылмас таланттар, сарқылмас потенциал. Өзіңізді қуанышты ұстауға тырысыңыз. Әр нәрседе өзіңіздің приоритеттеріңізді біліңіз. Сол кезде сіз қандай болса да аламын деп емес, беремін деп өмір сүріңіз. Берген кезде қуаныш беріңіз, шаттық беріңіз. Адамдарға айта біліңіз, адамдарға қуаныш сыйлай біліңіз. Сол кезде сіз өмірдің шаттығы мен қуанышына кенелетін боласыз. Және өзіңіздің құнды екендігіңізді түсінген сайын сіздің жүрегіңіз қуанышқа тола береді. Біз осымен хабарымызды аяқтаймыз. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сүйдікұлы.
Қайғы күн басып қалқып барады. Сағынышын әнге қосып айтып барады. Сол ерке құс мұңын жалғап ерте көктемге. Мен есің ал ауылыңнан ұшып өткенде. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен. Сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте. Мен үшсем де өшпе. Деде кеште тұрасың сен есте.